Fa mateis gwyl dewi wedi bod unwaith eto. A ni wedi cael cyfle i gofio yma Cymru ydyn ni. Ni ddim sydd ar eich hunodi'r ffaith. Gwisg yn hunen yn dy gap a gwisg hi yn dy galon oedd y cwpled oedden ni'n dysgu pan o'n i fach. Nes i'n gweld neb efo cyn hunen yn ei cap dydd Gwener, ond mae'n siŵr bod yna lawer o wahanol bethau wedi digwydd. Pan o'n i fach, wel, yn yr ysgol oedd y genod yn dod yn ei gwisg Gymreig ac oedd yna un hogyn rian oedd ei dad o'n rhedeg siop ddillad ag oedd o'n cael ei ddanfon bob cyntaf o ddawrth i'r ysgol yn gwisgo kilt Cymreig. Dwi'n mynd siŵr di o'n dal i ddiodd oherwydd hynny. Felly, wedyn mae yna ysgolion wrth gwrs yn cynnal ysteddfodau. Da ni wedi clywed am Dewi Sant a gnewch y pethau bychain a welswch a glwswch yno fi felly ar y madroddion yna. Pob math o wahanol bethau cyngherydde ac yn y blaen i ddathlu y ffaith yn bod ni yn genedl. Am ryw reswm, da ni yma fel rhan o'r genedl yma. So, be allwn ni feddwl, be all fod yn help i ni? Mi'n troi at yr hanes yma, yn llyfr Daniel, pennod 4. A falle yn arbennig yn adnod 17, da ni'n clywed y datganiad yma gan yr angel neu'r negesydd ma oedd wedi disgyn o'r neb. Dyma datganiad yr rhai sanctaidd. Er mwyn i bawb wybod, mae'r goruchaf sy'n rheoli teyrnasoedd pobl. Ac yn ei rhoi yr sawl a bin. Ac yn gosod yr isaf yn ben iddi. Mi oedd Babylon yn genedl fawr. Oedd hi'n world power ar y pryd. A Nebuchadnezzar oedd y brenin. Oedd wedi cael ei gweld hi'n codi o fod jyst yn rhyw lwyth bach i fod yn genedl. Oedd yn llywodraethu ymerodraeth, wel yr ymerodraeth fwyaf yr oedd y byd wedi ei weld hyd yna. Ond yma'r brenin yn cael breuddwyd un noson a doedd o jyst methu cael y breuddwyd yma allan o'i feddwl. Oedd o'n siŵr bod yna rhyw neges yn y breuddwyd yma. Oedd yn gweld coeden fawr a'r coeden yn tyfu'n anferth. Ac oedd hi gweld o bob man ac oedd hi dail hi'n hyfryd ac oedd yna ffrwyth arni ac adar yr awr yn cael nythyn ddi anifeiliad yn cael dod o dan ni. Ac oedd hi'n goeden mor impresif mewn gwirionedd. Ac yna mae yna rhywun yn disgyn o'r nefoi a'r llais yn dweud, torwch i lawr, a mae'n cael ei thori lawr, a dim byd ar ôl ond rhyw foncyff efo cadwyn bres o'i hamgylch. A dyma'r brenin yn adrodd y freuddwyd wrth Daniel. A Daniel, ddim isio gallu dweud, wel na, ddim isio hyn ddigwydd i ti, ond dyma be di'r neges, mae Duw wedi rhoi neges i ti. Wyt ti'n mynd i gael dy ddarostwm. Wyt ti'n mynd i golli dy synwyr. Wyt ti, oherwydd dy falchder, yn mynd i gael dy daro i lawr. A fyddai di ddim yn gwybod be wyt ti'n neud. Byddai ddim yn gallu gwneud dim byd i ti. Ond dy gloed i ffwrdd mewn rhyw stabl allan o'r ffordd a fan fyddai di'n bita gwell a fyddai wallt di'n tyfu'n hir ac yn y blaen. A Daniel yn dweud, rhag i hyn ddigwydd, beth am i ti rwan newid y ffyrdd? Beth am i ti rwan droi oddi wrth yr holl regioni o ti'n neud? Rwan, dwi'n gwybod be oedd y mateb Nebuchadnezzar pan nath Daniel adrodd y cyfan. Falle bod oedd i styrbio chydig bach, so Daniel di bod yn iawn o'r blaen efo breuddwydion. Ond ar ôl chydig bach, oedd weld yn efo. Neb yn berffaith, mae pawb yn gwneud mistakes weithiau. Ond wedyn mewn blwyddyn, Nebuchadnezzar wedi hen anghofio'r freuddwyd. A mae yna yn cerdded rownd yr Hanging Gardens of Babylon, y pethau mawr yma oedd yn enwog trwy'r byd. Ac yn sydyn mae rhywbeth yn digwydd iddo fo. A mae'n colli synwyr. A nid jyst y Beibl sydd yn gwneud hyn, mae yna ddogfennau tu allan i'r Beibl yn cadarnhau bod hyn wedi digwydd. A mi gafodd o'i yrru am gyfnod oddi wrth pawb, achos oedd wedi colli i synwyr yn llwyr, fel petai o fel anifel. Nes iddo fo droi at Dduw. A be ydy'r pethau dyn ni'n mynd i allu dysgu o'r bennod yma fydd yn helpu ni gobeithio? A peth cyntaf, mae yna bethau mae cenhedloedd yn gallu ymfalchio ynddyn nhw. Mi oedd twf Babylon yn spectacular. O fewn un genhedlaeth, oedd nhw wedi troi o fod jyst yn rhyw lwyth bach anwar yn y dwyrain canol i fod y grym milwrol mwyaf yn y byd. O dan Nebuchadnezzar, oedd nhw wedi concro gwledydd nad oedden nhw ddim yn gwybod amdanyn nhw cynt. Oedd yr ymerodraeth yn ymestyn i'r gorllewin at yr aifft, i'r gogledd rynnu heibio Syria, i'r de lawr at yr India. Oedd hi'n ymerodraeth anhygoel i ddweud i gwir yn ei chyfnod. I ddweud i gwir, mae Duw wedi deud wrth Israel bod hyn yn mynd i ddigwydd yn Habacuc, llyfr y profwyd Habacuc ar bennod gyntaf. A Habacuc yn gweld rhyw ddrygioni mawr yn ei genod yn yma, yn mynd i ddweud beth sydd yn digwydd, a mae Duw yn deud, dwi'n mynd i ddelio ar drygioni yma. Dyma sydd dwi'n mynd i ddelio fo. Edrychwch ymysg y cenhedloedd a sylwch, rhyfeddwch a byddwch wedi'ch syfrdanu. O'r iddyn eich dyddiau chi, rwyf yn gwneud gwaith na choeliech pedw wedyd wrthych. Wele, rwyf yn codi'r Caldeaid, y genedl greulon a gwyllt sy'n ymdaith ledled y ddaear, i feddiannu cartrefi nad ydynt yn eiddo iddynt. O Duw wedi dweud yna beth mynd i ddigwydd? Mae'r llwyth bach yma'n mynd i godi ac ymledu ar draws y ddaear. Ac oherwydd be oedd wedi digwydd, oedd pob math o bethau wedi bod yn bosib. Oedd Babylon yn fan lle oedd nhw'n cael bwydydd egzotic yn dod o'r India a bob math o lefydd eraill. Oedd nhw wedi gallu adeiladau rhyfeddol yr Hanging Gardens ma oedd un o rhyfeddodau'r hen byd. Oedd nhw wedi gallu trefnu llywodraeth i lywodraethu gwledydd rhyfeddol. Ac ie, oedd Babylon yn genedl fawr, oedd nhw'n gallu ymfalchio ar un olwg bod nhw wedi dod yn genedl fawr. A mae'n y genhedloedd heddiw yn gallu ymfalchio mewn gwahanol bethau. Mae'r Eidal yn gallu ymffrostio, er bod na drafferthion eiriannol a gwleidyddol, mae'n gallu sôn am yr holl draddodiad celfyddydol a'r arlunio a'r gerddoriaeth ac yn y blaen yn eu traddodiad. Mae'r nodoleithiau yn teimlo bod nhw yna fel bobl i warchod heddwch yn y byd ac i warchod rhyddid ac yn y blaen. A maen nhw'n genedl fawr efo grym. Mae China'n tyfu. Fi am Gymru. Allwn ni ymfalchio'n rhywbeth? Da ni ddim yn rym milwrol mawr yn Aden. Da ni ddim yn chwaraewyr mawr yn y byd economaidd, rhyngwladol. Os na bethau gallwn ni edrych ar nhw efo balchder? Wel, fi'n siŵr bod na. Yn yn hanes ni, mae yna bethau rhyfeddol iawn, gallwn ni sôn amdanyn nhw. Yn gallu ni fod yn genedl sydd yn canu, da ni'n dal, mae'n debyg, yn genedl sydd yn adnabyddus trwy'r byd fel gwlad y gan. Da ni efo llywodraeth o fath lawr yng Nghaerdydd. Ni efo cyntaf, ers canrifoedd mawr, da ni efo mesur o hynna'n lywodraeth. Ni gen i byw yng Nghymru rhai trwy ffaith yn genin i deuluoedd Cymreig. Eraill wedi dewis dod yma, wedi dewis dysgu'r iaith a wedi dewis bod yn rhan o'r genedl yma. A mae cofio sut ydyn ni wedi cyrraedd y pwynt yma. yn rhywbeth pwysig. Yn bwysgyn i wybod beth ydyn ni a pwy ydyn ni. A dyna un o'r pethau trist ydy pan mae yna genhedlaeth yn codi sydd ddim yn gwybod am ei hanes. Ddim yn gwybod am ei gorffennol. Ddim yn gwneud yn fawr o'i thraddodiadau a iaith a'i diwylliant. A ganddo ni rhywbeth ar un olwg y gallwn ni ymfalchio ynddo fo. Ond, doedd popeth ddim yn iawn ym Babylon. Fel gallwn ni ddweud nad ydy popeth ddim yn iawn yng Nghymru, chwaith. Mi oedd Nebuchadnosor yn unben ac yn y cyfnod hwnnw roedd yn ddyn didoster yn doeth. Roedd y Caldeaid wedi cael ei disgrifio fel cenedl greulon a gwyllt gan Habacuc. Roedd Nebuchadnosor wedi cyrraedd y fan lle roedd cenhedloedd yn dibynnu arno fo ac ar ei wlad o i gadw trefn. Roedd ei dail yn brydferth a'i ffrwyth yn ei ferys, meddai Nebuchadnosor am y goeden yma, ac ymborth arni bopeth byw oedd ei danu cae anifeiliaid loches a thrigau adar yr awyr yn ei chynghennau, a chai pob creadur byw fwyd ohoni. Ie, wedi dod yn fawr, ond oedd y brenin wedi gwneud un camgymeriad mawr oedd wedi arwain ar bob math o bethau eraill. Camgymeriad oedd yn effeithio ar bob dim arall. Oedd o wedi meddwl mae fodd yn gyfrifol am lwyddiant Babylon. Oedd wedi gadael Dyw allan o'r darlun. Mae'n 12 mis roedd y brenin yn cerdded ar dô i balas ym Babylon ac meddai, onid hon yw Babylon fawr a godais i trwy'r ymfynerth yn gartref i'r brenin ac er clod i'n mawr hydy. Dwi di bod yn strategydd milwrol arbennig. Dwi wedi cael gweledigaeth a dwi wedi rhoi un wlad i ryw statws a ryw urddas. Dwi di gwneud Babylon yn fawr er clod i fi fy hunan. Ac oedd hyn wedi arwain at bob math o bethau. Ond na greulondeb mawr. Oedd o'n ddyn oedd wedi gwneud pethau ofnadwy er mwyn cyrraedd safle yna. A beth sydd yn dod yn y breuddwyd yma ydy datganiad Dyw. Adnod 17, Dedbryd y gwylwyr yw hyn a dyma ddatganiad y rhai sanctaeth. Ti'n mynd i gael ei dorri lawr pam er mwyn i bawb wybod mae'r goruchaf sy'n rheoli teyrnasoedd pobl ac yn ei rhoi sawl o fe ac yn gosod yr isaf yn ben arni. Wyt ti'n fawr yli, rwan wyt ti'n mynd i fod yn colli dy synhwyrau a mi fyddi di'n cael y gloi ffwrdd a mi fyddi di'n bita gwell fel buwch. Fyddi di ddim yn glanhau dyn a fyddi di'n roli yn y mwd fel mochyn. Fi sydd wedi caniatáu i ti fod fan yma lle wyt ti. Mae'n cenhedlaeth, mi byddai deyrnas o wedi diflannu. Am nad oedd o'n parchu Dyw. Gwyth hwnnw wedi arwain ar bob math o bethau. Mae Daniel yn deud tyfan dydi, o frenin troddi wrth dy bechodau. Trwy wneud cyfiawnder, dim jyst delio bod y fympwyd y hunan, bod ti'n mynd licio rhywun o, reit, gyrwch o ffwrdd i gael ei ddienyddio yn rhywbeth, neu rhowch o mewn rhyw chwarel i lafurio am weddill i oes ag yn y blaen. Paid a jyst delio efo pethau mewn mympwyd, delio efo nhw mewn cyfiawnder. Troddi wrth y droseddau, trwy neud trigaredd ar clodion, ti di gormesu'r clawd. Achos bod i di troi cefn ar y Dduw. Mae yna bethau sydd ddim fel dylen nhw fod yng Nghymru. A dwi'n mynd sôn yn gymaint am yr amodau gwleidyddol neu sefyllfa'r iaith er bod hwnnw wrth gwrs yn rhywbeth dylen ni fod ych yn syrn amdano fo. Ond mae Cymru heddiw i raddau heleth wedi gadael Dyw allan o'i bywyd. Mae yna bobl sy'n ymwybrydu'n rhaddodiad y tywysogion a dros dim byd o'i le ar hynny. Ymwybrydu'n y wain glyndŵr. Mae yna ymfalchio'n y ffaith fod gynddo ni senedd, bod gynddo ni iaith arbennig efo, wel, pob math o bethau fel mae pob dysgwr yn gwybod am y treigliadau gan y blaen. Ac eto mae hyd yn oed yr iaith yn efo'r treigliadau yn rhoi rhyw urddas achos gallwch chi'n mon cael y gynghanedd yn gweithio. Achos bod chi'n cael yr holl dreigliadau yna yn rhoi'r amrywiaeth o fewn y ffordd mae pethau'n digwydd. Mae'n y bobl yn ymbalchio yn y traddodiad canu. O Shirley Bassey a Catherine Zeta-Jones yn canu yn seremoni'r Oscars dwrnod o'r blaen. Ond mae yna ryw feddwl. Ni sydd yn llywodraethu'n dyfodol. Ni sydd yn diogelu'n iaith. Ni sydd yn diogelu'n gwlad ac yn y blaen. Y peth yn dwylo ni i ni drefnu fel dyn ni isio a mae yna ganlyniadau hynny wrth adael Dyw allan o'r darlun. Achos, dyn ni ddim ond yn siarad Cymraeg oherwydd bod ganddo ni Feibl. Nid, mae'n gydnabyddedig bod yr iaith wedi goroesi oherwydd bod Beibl William Morgan wedi cael ei gyhoeddi. A bod William Morgan wedi rhoi trefn ar iaith i'r bobl allu mynd a byw i bywyd yn defnyddio'r iaith yma. Ie, ddi jyst yn dirywio ac yn mynd yn iaith gwbl ddibwysa ac yn cael ei anghofio. Da ni wedi dod yn wlad y gân, achos er y bod yna ganu wedi bod ers canrifoedd a bod ganddo ni'n barddoniaeth a'r traddodiad o ganu penillion ac yn y blaen. Mewn gwirionedd yma ni'n dod yn genedl boliffonic yn gwybod sut oedd canu mewn pedwar llais. Oherwydd bod pobl eisiau canu clod i Dduw a bod nhw wedi meddwl sut fedrwn ni wneud hyn yn well a oedd yr emynau yma ganddo ni ac oedd yn eisiau canu nhw i Dduw yn dda ac oedd yn golygu bod pobl gyffredin yn gallu dysgu sut oedd canu. Mae Dyw wedi bod ar waith. Mae pobl eisiau dweud na, da ni ddim byd i wneud efo Dyw yn y dydd ni. Da ni wedi tyfu allan o hwnna. Da ni yn byw mewn cyfnod gwell. Y broblem ydy bod na bob math o anawsterau eraill. Mae ganddo ni fanteision yn y dydd ni, ond mae ganddo ni broblemau dyrus yn ein gwlad ni. Alcoholiaeth, plant yn cael eu geni i rai i ferched ni harddegau, teuluoedd wedi chwalu pob math o anawsterau. So, be nath Daniel a be y ddylen ni wneud? So, mae ddigon hawdd yn ei gwyno am y sefyllfa. Mae ddigon hawdd yn ei gwyno am y capeli yn cau a'r cynulleidfaodd yn mynd i lawr ac yn y blaen. Sawl capelwr mae'n gymryd i newid bylb? 100. Un i newid y bylb, ar 99 arall i ddeud oedd yr hen bylb yn rhoi golau lot gwell. Mae yna dieddiad weithiau, jyst i edrych yn ôl, oedden nhw'n ddyddiau braf pryd hynny. Ond dwi ddim am funud yn dweud mae eisiau ni fynd yn ôl i'r hen ddyddiau. Nid dyna'r pwynt. Sylwch be mae Daniel yn wneud fan yma. Sylwch efo pwy mae'n siarad i ddechrau. Mae'n siarad efo Nebuchadnezzar. Dyma'r dyn sydd wedi cymeryd Daniel o'i wlad i hyn yna a'i gymryd o'i wlad arall bell i ffwrdd. Mae Daniel yn geithwas i'r dyn yma. Mae'r dyn yma'n greulon, mae'n ormeswr creulon. Ond mae Daniel yn ceisio lles y dyn yma. Mae'n ceisio daioni y dyn yma. O frenin trodd i wrth y bechodau trwy wneud cyfiawnd yr atroseddau trwy wneud trigar ar y clodion i ti gael dyddiau hir o heddwch. Dwi'm isio ti fynd yn is. Dwi'm isio ti golli dy frenhiniaeth fel dy fod ti yng nghanol yr anifeiliaid. Dwi isio i ti brofi daioni. Felly tro oddi wrth y ffyrdd drwg at ffyrdd Dyw. Ond annog y dyn yma i edifeirwch. Pan gafodd y genedl ei chymeryd ffwrdd i Babylon, oedd y bobl ym Babylon oedd yn neud, o, rhaid ni wneud dim byd ond cwyno a protestio ac yn y blaen, rhaid ni feddwl, rhaid ni drio meddwl sa ryw ffordd allwn ni gael nôl. A mae Jeremeia'n yn danfon neges gan Dduw iddyn nhw. Ceisiwch heddwch y ddinas y geithgleidais chi iddi. Gweddiwch dros ti ar yr arglwydd. Oherwydd yna ni heddwch chi y bydd heddwch i chi. Ac fe brofodd Nebiwchadnosor ddaioni. Pryd nath o brofi ddaioni? Adnod 33 a 34. Cafodd ei yrru o 8 pobl, yr oedd yn bwyta gwellt fel uch, ei gorff yn lyb dan wyth y nefoedd, ei wall yn hir fel plu eryr, a'i ewynedd yn hir fel cryfangau aderyn. Ond, ymhen amser, codais i Nebuchadnezzar fy llygaid i'r nefoedd, ac adferwyd fy synwyr. Yna bendithiais y gyrych efo moli y mawrhau ar un sy'n byw'n dragywydd. Y mae arglwyddiaeth ef yn arglwyddiaeth dragwyddol. A'i frenhiniaeth ef, nid fi, nid fy mrenhiniaeth i frenhiniaeth o gynhedlaeth i gynhedlaeth. Gydrowyd llygaid Nebuchadnosor at Dduw. Sut fedrwn ni godi llygaid yn cyd Gymru at Dduw? Codi llygaid yn cyd Gymru i'r nefoedd. Yr un ffordd yn union am yn llygaid ni yn cael ei codi i'r nefoedd. Trwy edrych ar Iesu Grist. Mae galw pobl at yr arglwydd Iesu Grist. Da ni ddim am syrthio i'r camgymeriad o wneud dim byd, ond deud y drefn a dwrdio pobl. A deud pa mor ddrwg ydyn nhw. Achos da ni'n gwybod yn bod ni, yr un mor ddrwg yn calonau ni, ond i bai am ras Dyw, bydde ni hefyd ddim isio dim byd i wneud efo Cristnogaeth. Nid mater bod ni'n gret a bod pawb arall yn ofnadwy ydy hi. Da ni ddim jyst isio deud y drefn wrth pobl. Dyn ni ddim isio gwneud Cymru yn fwy crefyddol. Nid dyna dyn ni isio, nid gwneud Cymru yn grefyddol fel bod y capelin llawn a bod pobl yn gwybod i emynau ac yn y blaen. Nid dyna'r nod. Nid isio tynnu'n cenedl yn ôl i oes Victoria dyn ni. Ond dyn ni isio un pobl ni ddod at Iesu Grist. Tynnu mlaen at yr arglwydd Iesu Grist. Tynnu mlaen at yr un sydd yn obaith i chi a fi. A pa Iesu Grist yn un sôn amdano fo? Nid Iesu Grist yr esiampl er i fod yn esiampl gwych. Nid Iesu Grist yr arweinydd doeth. Ond Iesu Grist yr un ddanfonwyd o'r nef ato ni, mab Dyw wedi dod i'r byd. Dyw, y gair yn dod yn gnawd er yn mwyn ni ac yn mynd i dalu pris yn pechodau ni ar y groes er mwyn i ni gael bod yn blant i Dyw. Ac felly, da ni'n dechrau efo gweddi. Dyn ni'n gweddio o arglwydd. Dyn ni'n byw mewn dydd pryd mae pobl, dyn nhw ddim yn adnabod i wyt ti'n ddiarth, wyt ti'n ddiw pell iddyn nhw. A gando bod ti'n ddiw pell, dyn nhw ddim yn parchu dy ffyrdd i, dyn nhw yn parchu dy ddeddfed i, dyn nhw yn gwneud beth ylen nhw. A dyna lle bydden ni hefyd, ond wyt ti'n ddiw grasol, wyt ti'n ddiw trigarog, ddeud i estyn ni lawr at yn pobl ni. I afel ynddyn nhw ac i'w troi nhw at Iesu Grist a'i aberth ar y groes. Nid i godi pobl all fynd allan atyn nhw i sôn am Iesu Grist. Nid i'n helpu ni i sôn wrth bobl yn iawn am yn gwaredwr ni. A nid yw arglwydd ddod â pobl i'r fan lle maen nhw'n gweld Iesu fel y gwaredwr addas iddyn nhw. Cwbl berthnasol iddyn nhw. Ac wedyn i weddio. Mae rhaid i ni wedyn fynd ag annog. Mae rhaid i ni chwilio am ffyrdd. Mae yna bethau sydd yn anghywir. A da ni'n gweld y ffwrdd. Da ni'n gweld yr alcoholiaeth. Da ni'n gweld priodesau wedi chwalu. Da ni'n gweld cyffuriau yn blam lyth pobl ifanc môn. Da ni'n gweld cymdeithas yn torri lawr mewn cymaint o ffyrdd. A da ni'n gallu newid y drefn. Neb ohono ni. Crisnogion, da ni'n gallu newid y drefn. Rhai sydd ddim yn crisnogion, mae'r gwleidyddion yn trio newid y drefn, ond dyn nhw'n llwyddo. Mae'r gweithio cymdeithasol yn trio newid y drefn, ond dyn nhw'n llwyddo. Rhaid ni annog pobl, trowch at yr un, all newid eich calon chi. A pan mae'n newid eich calon chi, a newid calon yr un drws nesau chi, a newid calon yr un lawr y ffordd, a newid calon yr un yn y gwaith, yna, mae yna newid yn gallu digwydd yn cymdeithas ni. A mi fydd yna Gymru yn cael ystyr i'w bywyd a hunaniaeth. Nid yn gyntaf achos bod nhw'n Gymru, ond yn gyntaf achos bod nhw yn blant i'r Duw goruchaf sydd wedi galw nhw i dragwyddoldeb o fod yn adlewyrchu Duw yn ei bywyd. Dyna sy'n rhoi ystyr a hunaniaeth i ni'n de. Da ni weithiau yn trio meddwl am wahanol bethau i roi hunaniaeth i ni. Ond yn y bôn, mae cael bod yn blentyn i Dduw. Ie, yn blentyn sydd yn Gymro, ond yn blentyn i Dduw. Yn rhywbeth sydd yn rhoi ystyr i fywyd. A mae yna gymaint o bobl heddiw, dyn nhw'n gwybod beth yw ystyr bywyd. Trefn a heddwch. Mae cymdeithas yn torri lawr, os da ni efo heddwch a Duw, un o'r pethau da ni'n gweithio dros da fod i heddwch efo'n cymydog. A dyna beth sydd yn digwydd pan mae Duw'n cymryd gafel yng nghalonau pobl. Mae'r heddwch yn gorlifo. A da ni yn dod yn bobl sy'n haws byw efo ni. Mae'n cymdogion yn cael ein haws byw efo ni. Oherwydd hynny. Dwi wedi sôn sawl tro o'r blaen ydw i. Am diwygiad 1904 ar heddlu yn Bethesda. Efo dim byd i wneud, so be maen nhw'n wneud, maen nhw'n sefydlu cor ac yn mynd rownd capeli'n canu i ddiddannu pobl. Heddwch a threfn. Diogelwch i'n plant. Yn ddydd lle dyn ni yn ofni gollwng yn plant yn rhydd. Ofn i gadael ein plant jyst grwydro yn dydyn ni. Mae rhaid cael y CRB checks, mae rhaid... Ond pan mae yna bobl yn caru'r arglwydd Iesu Grist fel ei gwaredwr, da ni'n gallu trystio yn plant iddyn nhw. A fydd yna bobl fyddwn ni'n gallu ymfalchio ynddyn nhw. Am y peth cywir, rwan dwi'm yn deud na ddylen ni ddim yn falchio yng ngallu Tom Jones i ganu neu Bryn Terfel i ganu, neu tîm rygbi i chwarae. Ond, meddyliwch rwan. Mae'r hanes dwi wedi ddefnyddio fo o'r blaen ydy dwi am Betsy Cadwalader, y nyrs yma. Mae Gwasanaeth Iechyd yng Ngogledd Cymru wedi cael ei enwi ar ei hôl a oedd hi yn mynd dramor a dyma'i cyrraedd India. A gan India'n cyfarfod o William Carey, a William Carey'n gofyn iddi, where do you come from? Oh, you wouldn't know about it. So I come from a little town in North Wales called Bala. Cwestiwn cyntaf William Carey, do you know Honest John? Mae Thomas Charles yn y Bala, David Cadwalader, tad Betsy Cadwalader yn un o'i gydweithwyr. Ac yna ddyn yn y Bala oedd i ddod â'n ddylanwad yr efengil, gymaint oedd pobl yn ei nabod o fel Honest John. Ac oedd William Carey yn yr India wedi clywed amdano fo. A meddyliwch bod ni'n cael enw yn y byd, nid am bobl sydd yn meddwi. Nid am bobl sydd yn gwneud pob math o anol bethau neu'n enw yn Ewrop. Nid am y ffaith bod ganddo ni fwy o ferched sy'n i arddegau sydd yn cael plant nag unrhyw wlad arall. Ond bod ni'n enwog trwy'r byd am bod stamp Dyw a Dywioldeb ar yn pobl ni fel bod pobl yn meddwl am y pennill bach neu Taffy was a Welshman, Taffy was a thief, a bod nhw'n dweud na, celwydd di hwnna. Os da ni'n gwybod bod pobl sydd yn dod o'r wlad yna yn bobl da ni'n gallu trystio nhw. Sut Gymru da chi eisiau gweld? Sut Gymru dwi eisiau gweld? Cymru efo stamp Dyw ar y bobl. A di o ddim ond yn dod wrth i ni edif ar hain a chredu'n yr arglwydd Iesu Grist a rhoi'n ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Gadwch chi ni fod y Cymru ben isio i bobl weld. A gadwch i ni weddio bod mwy a mwy yn cael clywed am efengyl gogoniant Dyw trwy gweithgaredd yr eglwys yma. Adwch chi ni gannu efo